Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drakka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna.
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Ok. Jæja, hvernig ertu?
Ég ágætur.
Já.
Fyrir utan að það búið að klístra hérna einhverjum bara... Big Brother myndavælum það út allt rýmið okkar hérna Nóndin farin
Það verið að kíkja í sturtuklefan sko.
Algjörlega
sko. Það perri í rifinu sko.
Þetta bara það sem maður á að venjast núna Ég að horfa beint í linsuna stara á náttan tíma Já, það ekki menna, veist, Pældið það væri bara myndavæl beint í andliti og Gunnar Má Henning sinni alltaf þegar við með nætuvækana Ég það ekki sami þáttur
Nei Nei Nei, það myndi einhvern veginn aðeins
Þetta Já, bara allir skilur, bara veistu hvað Andri fyrir klóra sem ekki í rassinum bara settist út af minni núna
Já.
Það bara, þú veist, það bara með neglutana sem eru bara búnar, sko, skratsar bara þú veist, í alveg, sko, bara hann bara upp í kviku, bara, neglutana sko, farnar bara eitt, bara pæling Gunnar Már Henningsson, ég bara kveikti á veist, ég búin að búa út í 3 ár, búin að vera fullt á netinu eitthvað, veist, skoða Twitter og Facebook ég ekki að þykja styrir eitthvað svona hafa kúplum út úr íslensku samfélagi en ég hafði ekki hlustað á íslenskt útvarp í 3 ár, af því einhvern veginn mér það aldrei í hug og ég hlustað á nætuvatina um helgina
Það er núna?
Já, bara
það lög, er ógeðst að gaman
Já, ég heyri til þeimis lög sko, sem að stíf krefjast fílur sko, sem að ég var búin að gleyma sem þú heyrir bara þarna því að innmanna fólk það fílar meir en
fílar allt annað sko. Það tengir við annað
sko. Það var einhver sem baðið The Streets breska hiphop dotið
það er að lista hjá okkur
það er að lista
var það hérna, Don't Muck Yourself
neða lagið sem var þar var einmitt svona tearjerker sko,
já og hérna Lights of Blinding My Eyes
nei það heitir bara hérna kemur hérna Because there are so much more fish in the sea
Já,
ok, já
Lights of Blinding My Eyes
Það er svona Jú
Heitir ekki bara Blinding by the Lights eitthvað leis
Nei, það segir Og svo kemur alltaf mate Að kemur alltaf Dry your eyes,
mate Já, já
You know you're Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Ég bara kólnaði niður Ég fór að gráta sko
Þetta geðvett lag sko
Já, svo fyrir að hugsa Ef við myndum fíla Þú veist, erum við það ekki bara búin að Við megum aldrei fíla eitthvað of mikið, þú meðum aldrei sína alveg okkur einri menn
sko. Það ein strítsaga sko. Ég mani hvort ég mér að segja náður í sögunni nei, í þettinum
Já.
Það einna ég mani ekki hversaði með þetta maður en það var eitthvað sko, þetta er svo geggjað þetta mikið nænti sko. Og þetta er náttúrulega sirka út ég mani þetta ekki alveg
Já, þetta er samt eftir 2000 ekki?
Jú, þetta er kannski svona
2002 þetta er kannski byrjað fyrir en mjög mikið í spilin
Já, en þetta er svona, þetta er samt alveg svona rætuna líki í 90sinu, það við erum að tala mjög miklar 90s hitur, sko Freyri Eyjálsson er að labba upp bankastæti og rekst á Damon Albarn og þeir fara að ræða strýt, sko, þetta er kannski svona 2003 þetta er svona eftir fyrstu blöðuna, sko
Freyri er í gala
eitthvað
Damon er í gala eitthvað líka
Nei, hann er í úlpu, sko Hann er, svo úlpur,
svona, hann er í svona,
svona látum í friði úlpu
hann er í svona roppa kronik úlpu svona dúlupu með stórum kraga, kraga.
Þetta var úst að þetta var svona erfitt tímabilana sko, þegar Damon var sko, byrjaði að vera hugfangin af hiphopi áður hann náði útrásinni í gorilla sko, meðan hann var ennþá svona eitthvað að svona henda því inn í blör og eitthvað þetta erfitt og var alltaf svona
eitthvað og líka, þú veist, Íslandsbakterían var svona súr líka
Já.
Sem var bara ánum gaur í graf og því sem var bara Þú veist, bara með súran maga að labbi bankastrættur bara okkur úlpu, skiljum.
Já, bara mæti Freyri Eyjálssyni. Og þarna þeir eru að fara að tala hérna streets og Mike Skinner, gaurinn í streets og hérna þá segir Damon Albarn, hann er ekki nógu sátt með hann, sko. Og hann, sko, Damon er náttúrulega frá, sko Whitechapel í London, bara frá hann er bara hjarta kokni sko.
Samt segir, einhver svona art sko.
Já, pappans og mamma eru art hippa professora hippa
sem svona flutt inn eitthvað verkefana hverri þess að ná einhver svona edge.
Já, nei þau voru þaðan sko. Þau eru alveg þaðan en þau voru svona, samt, sko, svona mentaðir dropouts eða svona, svona tune in og dropout og mættu svo í vinnuna sko. Þau veist, þannig sko punktlíkt sigurdeleiski sko. En allavega hana, hann segir hann Damon Albarn þess að setja sko. He ain't cockney He's from Birmingham
Já.
Sem er mjög gott sko.
Já, mjög feit.
Það er mjög gott.
Þetta er bara getur verið hérna, nafnið á okkur doktorsritgjæð.
Já.
Þetta er eitthvað
massi bara...
Já, þetta er eitthvað massi pæling.
Já,
Brummies eru náttúrulega augljóslega miklir working class sko.
Já.
En þeir eru einhvern veginn hafa ekki þetta kokni.
Þeir eru ekki kokni sko.
Þeir hafa ekki þetta svona algjör og djúpa hérna svona, þú veist já, svona, eymdin er ekki skorin svona, já, artistikli Dickensian inn að beini
nei. Eða, já
þú veist
það er bara, jú, hún það, en það er bara ekki búin að finna inn svona gott, listrænt átlæg
já, er segja, þetta er ekki svona meitlað í svona industrial
nei, svona, eymd, já, en eymdin er vissulega
já, ég veit það, algjörða það er bara ekki meitlað uppi, já
nei.
Ok, hérna, við vorum að tala með þetta út af ég maður
þú varst alveg stóð nætur út
já, þannig að þetta er bara að maður fekk hugmyndir
já.
Svo spilaði hann náttúrulega sjálfsöð King Crimson
já.
Bara fyrir sig sko.
Já.
Og
einmitt, ég man eitthvað sem hann spilaði sko, spilaði hann eitthvað útgafu af hérna, Tangled Up in Blue
já.
Eða eitthvað svona hérna, blotanum trakslægi með Manfred Mann Earth Band
þannig
að setni tíma Manfred Mann dæminu sko, sem er erfitt dæmi, bara í grunninn sko. Og það var bara eitthvað það erfiðasta sem ég heyrt sko. Það var einmitt nætuvættar gúmilaði sko.
Já, ég meni hann situr oft hérna, hann situr oft Changing of the Guards með Patti Smith á, sko.
Ekki
málið.
Einmitt, ekki málið.
Það er örugglega bara eitt vins, mest spilað lagið á Rostu, bara á honum sko.
Bara 12 mínútur og fuck you sko.
Já, á þingslum
en hérna
sástu sko, Patti þegar hún var að nópusverðuna hátíðinni, þetta byrja aftur
já.
Það var þungt
dæmi. Það var þungt sko. Listrænt village
það var svolítið svona 68 kynsluðin að bara implóta sko.
Já.
Bara við erum komin til Stockholms in the back og hún var að taka bara hérna var hún ekki að taka hérna hardur eins og kannum fólk
já. Ég næ alltaf ég er alltaf að hlutsa langbylgjuna í vitanum Við náum langbylgjum þar sko, og langbylgjan er kanns,
þessi útskýra fyrir fólki í snori fyrir einu svona ári í svona fokkjú listamanna camp vita einhverstaðar
við súunda fjarðar vinni
já, ég bara fari í súin fjarðar
já.
Bara allt í súin
já, datt í súin maður setti endis öllu frá borðið langbylgjan er sko er blanda af rás 1 og 2 Þið senda út
hver allir mixa?
Það er örugglega stafa
já.
Þú veist innan
í
æstaleiti sko,
mixing board bara fyrir það
já, þú veist, það er sko, þú veist, þeir spila neða, sko, þetta er sjálfrið sko og þetta skiptist í miðjum lögum og miðju bara einhverju sko
það, en er þetta bara rugglaði maður sem er að mixa það?
Jú, þetta er eitthvað svona hvað sem mótó æstaleiti sinns
Já, hann er bara
þessu, sko.
hann er bara undir innum að það gerna það disknum
já bara með dúfna skýta á öxlinni
það er hann bara sem 1972 gjörsanlega bara eina hluti hans er að mixa
langbylgjuna bara svissa milli
rásetur ástöð bara að gera það randómli, bara einhver rugli sko. Algjörlega fáránlegt starf og þetta er falið bara í hérna gögnum hérna RÚF OHF
já, og það er bara einhverjum búin að skrifa upp á þetta
einmitt, þetta er svona eitthvað og kjarnin.is kemst í þess að tölur það bara, hvað er, akkur er alltaf að borga einhvern bara eitthvað hænsnafóður bara
þorskhausa og sóðinni þorskhausa og
hænsnafóður rosalegt sko
fullt af fötum
en heyrðu, sko, ég með tengingu er ekki rétt hjá, skilja hjá mér að lagið sem við erum að fíla núna, snarfíla og fílum og er svona standby fílunalag fyrir Ísland er það ekki staðfest að hérna, sem sagt sko að það sé til einhver svo neðar áttun rúf og hefur gert það það kemur jarðskjálftið eitthvað þá fyrst eitthvað tilkynna eitthvað þegar þetta gera þetta og þetta og þetta og svo á að spila eitthvað létt lag og þá bara búið ákveða að þetta lag sé spila
ef það bara in case of emergency bara
já, bara til þess að svona þetta er svona eða þetta þeirra hætti á sem þetta er liðið hjá ég að horfa hérna á Ragnar Hansson hérna með okkur herbyggir hann bara hann að sjá um þessar græfur en hann veit sko tölut meira um þessa fórtið þannig við þannig er hann hérna áttir hótt svo trus
þeirra sem sagt ef það myndi vera bara skaftur að elda eitthvað dæmi í gangi sko,
já,
þann, og þeim skala og bara það þarf að klíra hérna allt Suðurlandi bara
algjörlega
en þegar það einhvern veginn klárast
já
og neyðar útsendingin sko já, hættir
fyrsta lag eftir
það eftir sko. Það
Það á þetta koma
Já.
Og sko Helgi Seljan voru eitthvað fjallamönd eftir hann í útökunni
þetta meika sens
við erum ekki eitthvað svona þetta er ekki sagfræðarannsökunni, það var fjallað eitthvað um þetta þannig
mm-hmm. þetta meika sens, þetta er instrumental það má ekki vera neitt sko það má ekki vera hægt að lesa eitthvað í texta
nei, veist, algjörlega
það má ekki vera, þú veist, að hardtake sem hann að fall eða þetta er mísið
eða bara eitthvað nýna og geiri, skilur, það
já,
er bara
það allir bara að lesa eitthvað í það, bara hvað þýðu, hvað
einmitt bara,
býða eftir
þetta fara að bara
á, ég býða þetta, ertu reyða
einmitt
já.
Og hérna einmitt, bara já. Á næsta bæ
já
ok hérna sko, svo þetta er tímalist lag sko. Og ég meina að það vita svo sem allir, ég meina að það lag frá 83 og jú, ég meina það alveg þeir sem eru inn í heimi jazz og free jazz og svona, þeir átt að selja því að þetta er eitthvað örugglega mjög signature 83 þannig séð, en ég veit ekki, það geti einhvern veginn fyrir svona venjulega pop eiru, geti það alveg verið frá 73 eða 93, þú sko við þess að það ekkit svona eða bara 2011
já,
skilur hvað við
já, ég skil hvað við
þú veist, það hefur þess að liftu áru, skilur á, en úrvals þetta er úrvals lifta, sko
já, gull húð
þetta er gull húð já,
lifta
þetta er nefnilega það, sko
þetta er
svona, Madison Avenue
já, Madison Avenue síðleysi, sko
já.
Það er kraumandi, sko
já, ég meina þetta er jazz
já
þetta er náttúrulega annar heimur
og fokk, sko
já, það er alltaf fokk
það er alltaf fokk
það sem sé jazz
eða sé jazz, sé fokk
já og einmitt, þetta er ekki sexy þetta er meira svona bara fuck
já,
þú veist ég meina á ég, þú veist miklu meira um jazz heldur mér
já, en ég veit sem þetta ekki shit sko
nei, já, þetta er inni bara, þú veist, ég er alveg opin
já, já
en það væri algjörn kjafta að ég myndi segi að ég væri alata á tónlist ef ekki hlusta mikið á
nei, já,
jazz en meina maður fílar alveg þessu slaga
það er engin alata tónlist sko ég veit ekki sko.
Já, þú veist, já
Það er mjög fáir sem að ég myndi geta veist, gefið gó á að kalla sig það sko.
Já, einmitt
það er svo mikið til
Ógeðslega mikið
Það er svo ógeðslega mikið til
Já. Og það er einmitt svona
Ég er sko, ég með til dæmis líka þessu tengt Ég með eina reglur sem ég er ekki neitt að vera með tónlist En ég með við sko bækur Já. Og bókmyndir Og eitthvað bara ég byrjaði ekki að lesa bækur svona mér til skemmtunar, ef það er að segja aðalega sko skáldskap, mér til skemmtunar fyrir en ég var svona 19 þú veist, ég las aldrei, þú veist, ég las eitthvað svona Bert og eitthvað svona smá sko, eitthvað aðeins þú veist, og Andris Blöð
strákar í dag eru bara, það er bara skúli skelfur og that's it sko.
Já, en þú veist, ég gerði ekki fyrir en ég var svona þannig árt og þannig ég á ógeðslega mikið inni þú veist,
já.
Og ég með sko zero tolerance í policy í bókmyndu sko
já,
Það lokaði í bókinu bara
Já, það er nú til
sko. Bara fokkjú, ég bara tek bara næstu sko. Ég á bara, ég þarf að
Já
Það er bara hæli sko.
Það er bara svo mikið til
Ég veit, það er svo mikið til Það er bara
Já, það er of seint Og bara óskinsalegt Það er
að fordóma þess Það er too much to do sko. Það er bara Ég er ekki að fara að lesa eitthvað sem mér finnst leðalit sko.
Skildi
En ég hlusta alveg leðalega músík sko. Ég er alveg til í það sko. Ég get alveg hlusta og svona, þú veist, hlusta á eitthvað leðalega músík og láti mig einhvern veginn malla í henni þangað til að ég er farin að fá eitthvað út úr því ég veit ekki hvað munur hann á henni það eitthvað músík sem ég get alveg
það til dæmis út af því að þú getur gert eitthvað annað á meðan að hlusta músík
til dæmis
bara byrjum á því, þetta er bara út af því
já.
Þú veist, þú veist bara getur bara hlusta á músík eitthvað og verið bara
ríða apa
já, ríða apa, þú getur gert hvað sem er eða þú ert að lesa, skilur mm-hmm. fólk er eitthvað að segja hljóðbækur ég ætti kannski ekki að vera að tala hljóðbækur niður og maður taka upp hljóðbók hann í sístu viku en veist, ég get ekki hlusta á hljóðbók sko.
Nei.
Ég með finnst það fára alveg pæling vera bara vera bara út að hjóla og hlusta bók svo bara allt í nefna bara fuck
já, bara
veist, ekki
ef út í það er farið þá hlusta ég aldrei podcast sko.
Nei. Ég get hlusta á podcast það svona samtals yfirleitt sko
Já,
en eða bara eitthvað gaur að lesa bara,
Já, ég get ekki ég hlusta mjög sjaldan ég þarf bara og fyrstarlega kannski út að ég líka er tónlistarmaður þannig ég er alltaf að vinna eða pæla í músík þannig ég þarf alltaf að nota eyrun að nota það
Já,
þannig ég get ekki verið að hlusta á hlusta hljóðbók eða hlusta podcast eða eitthvað svona bara þú veist þér að eitthvað taka til
Ég sé það líka bara eyrun eru að vera búin
hjá, Ég veit það sko Ég er þetta ekki Davíð Oddsson sko bara svona Dumbo drullu sko
Þeir eru stækka bara Ok Heru, en bara eitt sko Pappan Skokka Hilmar Örn Agnarsson
Orginallin
Orginallin og organistin Basalengarinn hlustinni þeir Sko hann er samt eitthvað svona einhvers konar vísir að alæta á tónlistæti
Já
að því hann hérna, veist, hann hlustar á ógeðslega mikið af skrýtinu músík og hann hlustar náttúrulega bara á oldies og hann í svona oldies bandi skýrur
já, hann í blek og bytt utan hann
svona... og svo hann punk skýrur og hlustar á mjög mikið svona radikalt tót
já, svo... hann er þú veist með hann
ein... stjórnstæði nøybæti nokkuð svoleiðis alveg pottet sko
alveg þar,
ef við tekið alveg allt svona industri alveg svona myndlistar fokk og...
og svo er bara 1, 2, 3 og bara she was just 17
mjög mikið þannig já. Svo held ég hann hlusti örugglá jazz sko mér finnst það bara mjög líklegt
og
blues og allt
Svo alveg klassikal,
bara
stíf erfiða kóramúsík frá Rúmeníu.
Og líka venjulegt klassikal bara.
Já, veist, líka bara
einmitt. Beethoven og symfóni. Já, bara, hendur eru bara að sjöana á.
Já.
Það vil bara setja sjöana á og fokkjú skilinu.
Já.
Svo eru að taka bara einmitt svona stífa mongólska einhverja svona þrótsinging bara eitthvað rugl sko. Bara alveg, bara hesthúsar því onir sig sko.
Er hann ekki líka bara svona sem eru svona aðlæta á lífið tæmi sko?
Jú, kannski. Þannig að því að þú veist, ég bara...
Ég meni, þú sé bara eins og Goggi borðar.
Já.
Veist hvað ég meina?
Já.
Hann er bara... í öllum puttónum eitthvað er svona, hann er monkey, sko.
Já, algjörlega. Já. Þetta er, en ég held að svona alata músík sé til, sko.
Já.
Að einhverju leti, sko.
Já.
En þannig að, sko, Garden Party. Við höfum sniffað af þess að við tókum stíl í dag. Peg. Peg.
Peg.
Eja. Blessu sér minning okkar manns
Walter
Já
Hvað er Walter eitthvað? Walter, ég má glemma þig
Já,
já.
Hérna djúpskíði sjöfumistarinn sko. Og ég með að þetta er svona skilt dæmi
Já
Þetta er svona Hún líka tekið Chicago Þeir voru kallar The Mercedes of Rock Það er svolítið kúl pælinga mjög kúl pælinga, loftið þetta sko bara fyrsta flokks
Þetta er svona Volvo popsins
Með svo?
Nei, býtu, þeir eru ekkert svo safe beint Þeir eru alveg
Þeir eru er ekkert með eitthvað pusjó
Svona
nett
Endinga góðir einhvern veginn
Eru þeir endinga góðir?
Nei, ég veit ekki, ég bara svona segja
Pusjó Sko, þetta er náttúrulega merkilegt dæmi sko. Þetta er unglingaljónsett Ég meni þetta stoppa 77 Ég nenni ekki að fletta upp bránkula En ég meni þessi gæðar eru allir unglingaldi
Já, ég meni Gulli Brímir ennþá unglingur
Já Hann er með þetta útlit sem við vorum að tala um þetta
Já
Hann er með
þetta Jakob Frímann
Og Teflon. Daniel Ágúst
Já, Daniel Ágúst
Þetta er bara hrukkunar bara skerpa bara einhvern veginn Báið var með þetta líka
Stert nef Arna nef Það er líkilatri
Það heldur andlitin upp
Já heldur fókusinn á einum stað sko.
Já,
getur slappast niður einhver stað en það fólk tekur ekki eftir þú ert bara með fókuspunkt
já, akkurat já, einmitt, þetta er rétt við tölum líka um þetta í þingslu við hann að John Cale
já, John Cale í
Velvet Underground
já.
Hann er með gott Arnar Nef sko.
Já, 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 já.
Og hann er, þú veist, hann er ennþá bara hann er ennþá bara svona inn á skemmtistöðum bara bjóða bara einhverjum 23 og píum í drikk sko.
Já.
Hljómar þetta ógist illa þegar maður segir þetta svona sko.
Já, en ég meina, þú veist,
hann er að fungera ennþá sem svona eins og sé ferskur og það er mjög mikið því hann strekkir þetta bara og góðum fókuspunkt sko. Hann er með hárið lita blekt í dag sko.
Já.
Google það bara blikt bókn á ekkert mál
yes.
Pældi því, vera bara, viðst, bara 73 gera bara, já, ég var í hljóðsitt stofnaði hljóðstunum velut underground 1966 með blikt hár í dag 51 ár síðan með blikt hár í dag
fokk sama,
já, fokk sama. Og bara, sko, ekkert gerst í músík síðan
nei sko, Mezzo við erum að tala um Gullabrím, framur Jóa Ásmunds á Basa
já.
Hann refsar honum virkilega í þessu leiðir Frissi Karls Fyrir Karlsson sem að setna með þú var hérna, stórtækur á svona nýaldar slökunar
Já, en ég held að samt flestir einhvern veginn íslendingar það ekki bara með sem fyrir stjórninni sko.
Já.
Myndur, eða, veist, það ekki svolítið að því að það er bara einhvern veginn það var Eurovision og og þú veist, sko, Messo og allt nýjalda dæmið hans er miklu kannski frægara í útlöndum, sko til þess að hafa ekkert margir íslendinga farið á tónleika með Messofarti þú veist, þannig séð, það hafa mjög margir íslendinga farið á tónleika með stjórninni eða séð að þau spila í Hemma Gunn og svona þannig að hann er svolítið svona maður tengir hann svolítið við bara balldæmið
Já
Eyþór, þú varst búin að segja
Var ég búin að segja Eyþór?
Nei, Eyþór Gunnarsson.
Eyþór Gunnarsson, sem er alltaf legend, sko.
Já. Og hefur mikið verið popinu líka
mikið verið popinu
og þeir
þeir hafa allir komið alls þaðar mjög mikið við sko.
En þetta er svona þeirra band af því að þú veist þetta prítið þetta noktum á stjórnina eitthvað annað sem þeir eru fræðir
kjarna
bandir þeir eru bara ógist og ungir ef þetta stopna 77 ef að tjekka hvernig þeir eru fættir þessi görðar
þeir eru fættir svona 50
þeir eru húlegur þeir eru glæða setna sko
heldur það
Friðrik Karlsson
60
það stendur ekki Veitu, hvernig getur þú verið með Wikipedia en þú stendur ekki hvernig þú tvættur?
Svindl
Nú erum nokkuð með úkislega mikið að vita það sko.
Já, þeir eru fættir kannski svona 60
Og það voru íslendingum Æ, nei, fokin okay. Ég heldur það séu svona 18 ára Það eru stofn
Já.
Já,
það getur passað
Það er eitthvað nála því En það er magnað Þetta sé eitthvað bílskur spant og nokkuð voru setna gera þetta lag Þú veist, þetta er smá svona Mercedes of Rock dæmi, sko. Þetta er loft þettur pakki, sko. Þú veist, þetta er smá svona eins og þú myndir halda að þeir sem gera þetta lag séu, sko, ógeðslega svona lífsleiðir, sko. Þú veist, svona bara bara búin að, þú veist, bara third generation eitthvað jazzarar, sko.
Já, þú er búin að vera bara standa vaktin á einhverjum klubbum bara.
Já. Klubbum alveg
búin 10-15 sko
og líka búin að vera ykkur erfið námi sko
já er mitt þetta er bara spólgraðir úlíkar sko
já
þannig sé þannig að þeir eru svona 22-23 þegar þeir eru að koma út
já og það hérna brast á með heimsfræð
já
þetta er bara top of the pop stæmi
þetta er náttúrulega fyrsti
pæltu í því
þetta er fyrsti hittarinn íslenski hittarinn
er það ekki bara staðfest og Chains voru búin að vera þannig Í sjöunni
Já, Gunni Þórðar fór og gerði hérna plötu á ensku líka fyrstu
Já, og... Chains voru eitthvað svona daðra við listana sko. Vinsælda listana
Nei, þeir
sænuðu samt
Þeir sænuðu við Green Label sem var sko label sem var sko orange
Já, magnara label já.
Þú veist, appi sinni gullu magnarnir
Einmitt
Þeir voru eitthvað svona ákveða búa til label
Já
og voru sænaði við það label
Chains til uppsýningar eru Magnús og Jóhann
og Bó
stundum.
Og já, Bó og með og Tommy Tom já. Og hérna
og bara einhverju þrjusu góðir sjöðumistarar
þrjusu góðir
sjö, Koppi Magg á kantinum
Koppi Magg var svona eitthvað svona að hjálpa til
ég sá hann í dag
já,
hann var ferskur Það var svona mott átviti, sko
Já hann er bara pinstripe eða
nei, hann var í svona þú veist svona úlpur, svona breskar úlpur sem er með svona síðari, það sem rassin er
já,
hann er að vinna með það sko og hérna, svo hann með svolítið alltaf svona mott hár, þetta svona blásið eitthvað svona ljóst hár, svona, þá er þetta komin út í smá svona Rod Stewart og small faces stemmi sko
mottara trix þetta er gamalt mottara trix
já, gamalt trix sko svona, og hérna, og í bara Chelsea boots og bara bara basic sko ekkert flókið mál og hérna
má stoppa eins
já.
Ég bara, hann bara var að batteríslista
já, já
þetta bara, við gerum bara eitthvað Ég klippa þennan bót út, þá klippa ég líka ekki
mér Ég held að við klippum hann ekki út, sko
Nei, ok Ég bara gerir það ekki
þá Ég, fíla að hafa þetta með, sko
Hvað? Já, já, bara það sem er að gerast núna
Það sem er að gerast núna,
já Já, meni það, hvað fólk Já, semst Fyrir þau ykkur sem er að hlusta Þá hérna, var náttúrulega ein myndavillin batteríslaus
Classic
Já, þess vegna eru við ekki svona myndavilla gaurar af því að þetta þarf batterí og þarf að púsa linsunar á þessu helvíti og þetta er bara djöfinsins vesen ég var í mynda fótó svona kjafta í allan dag sko út á nesja á öllum einhverju svona mynda videoshooting kjaftaði sko og þetta bara ógeðslega fokkin leiðinlegt sko og þannig að Liam S.U.A.
hann
hattar að gera vídeo
Já.
Og þú veist ég ekki popstjarna sko,
Nei.
En þú veist bara venjulegu maður í dag bara, þetta ekki, þú veist það þurfa allir eitthvað að vera einhvernig vídjóum út af bara einhverju kjafta sko.
Þetta
er að veðja að þú vinnur bara starfsmánastjóri bara hjá Nóatún þá er bara hér, nú verður gert vídjó
það er starfsmánavídjóðu núna
starfsmánavídjó, þú komur eitthvað upp á nesjavelli bara einhverju, þú veist, fókn átján vinnstig bara eitthvað djók að nutta einhverja linsu eða að því að þú veist, hún blotnar og með reglívar og eitthvað kjaftaði, sko. Þetta er bara raunveruleikinn í dag bara maður bara fyrir framan eitthvað myndavél fókn stanslust og hérna, og ég meina Raggi sem með þessa myndavélar hérna, þú veist, þetta eru bara þrjár vélar, skilur þú veist, þetta hugsa með þessu okkur baby inn þín, skilur og hérna ég meina, það brotist inn hjá þér, skilur bara til hamingju, bara tringa félagið þitt, bara til hamingju með það bara miljónir farnar maður eða brotist inn hjá mér og ég með fartólina mína með mér, sem bara mjög lífið þetta ekki neitt Hvað geta þetta ekki? Ég var oft hugsað það Þeir eru ekki, það ekki sensi sem ég var að taka hennar 6 ára gamalt Sony Bravia
Nei.
Flatskjá sem Nei. Er bæði við bara einna, tankurinn hann að hjá góða hýrðin með fullur af sko
bara Og við komum smá innröðnina Fyrst þú ert að auglýsa það sem gott að brjóðast inn hjá mér
Já
Það er bara að taka fram að þess að græminur er ekkit svakala dýrar og það eru ekki geymdar heima hjá mér
Já, ok,
okay.
Já, já en má ég þó segja hvað þú þeim
Nei
Já, skilur með dýrar og þú sér samt alveg þetta er rándýrt maður Þannig að þessi þrýfótur hérna ég er að horfa að það ég veit alveg bara þessi þrýfótur að það kostar 30 skall Það er ekki að lámarki bara taska undir þrýfót
en það er ekki dýrt samt sko
Nei, ekki svo dýrt
Það er mjög nálægt
Já, bara þrýfóturinn, takk fyrir Ok, þá veitum við hvert bara verðskinnið Jó, fólki er hérna Og ok, algjörna Við erum konur aftur að búa retsu
Ok Hvað var, ég varum að tala með
Við varum bara að tala með Lúki og Kopa Mag
Já
Ætti við vorum að tala um Change, you know, change.
Já
Og við vorum að tala með að þeir höfðu svona reynt að meika
Einmitt, og svo er Þú veistu, svo hafði náttúrulega reyndu Svo reyndu náttúrulega Ég meina, þetta er alveg náðu allavega til Veist, það má segja það, þú veist, eins og Ellie og þetta, þú veist, hún fótið köpinn og Raggi Bjarna og svona líka skilur sem að, þú veist
Það er samt ekki þegar nála þungur top of the pops
Nei,
þeir eru músík, mulnings presses,
nei, og svo svona slag, hljómar fóru til London og gerðu Torsamer drullum, sko, sem er geggjur
sem er náttúrulega algjöld kvöld favorite í dag, sko
Já, sem við erum að listan með okkur,
sko Algjörlega, bara með föstpedalinn hann alveg klára maður og doktor Gunnarar þessa heims er náttúrulega bara slefandi við því bara hvar sem niður komið, sko
Já, en svo, já, Change var ekki að ganga en þetta hitti í mark, sko Einhver
er Já, þetta er ókvæmstlega ólíklegt Frítjas frá unglingum í Reykjavík
Já
Að það sé það sem að hafði verið líka, sér fyrsti hittar nokkar
Já, og það, ég held að þetta tengist líka bara þú veist, það, þú veist, 1983 þá er breska pressan orðin það, þú veist, jaded og kaltæðin að þeir voru nú ólægilega opnir fyrir því að fá inn band frá, band frá Íslandi gat fengið sjens það, það hefði ekki geta fengið sjens 10 árum fyrr auðvitað ekki, ef ég meina þó að ég meina svo vorum að tala um að veist, ef þetta lag komið einhvern veginn eða eitthvað, veist, eitthvað, eitthvað íslensk jazz rock veist, það hefði ekki mega sens 1973 1983 er búið að
opnaðins en það var auðvitað ekki kyrt neitt sko, 100% á Íslands spilinu þá sko, allavega ekki á sama hátt og nú
nei, nei,
ég meina
nei.
Bara það að lagið er instrumental og, og hljómsdinn heitir ekki nefnum íslensku nafni lætur náttúrulega það fara fyrir framhjá örgla flestum að það sé íslenskt en eflaust einhverjum viðtölum og svona hefur þetta verið en svo, það, það er ekki verið að spila á hana streng sko, sem að er strax kveikt á með sikumónunum
hann var ekki, og... já, hann var ekki komin
nei, þetta hann sé ekki alveg komin en auðvitað er að curiosity þetta sé eitthvað útlenskt en þetta er bara eitthvað sem að þetta er doktorsritgerð því að einhverjum fokkhaus bara einhverjum stóra bifuröst að koma núna með örgla búið að stúdila þetta eins hvað er þetta byrjar að því að auðvitað hjálpa bara til að messa fórt að kemur hann 83 og sigumónundin eru mættir 86 til Bretlands, eða ekki?
Jú, eitthvað svo leis
sko 83, ég held, það er stórt ári í íslenskri popsögu líka að því að þá, ég held alveg örgla að Rás 2 byrja í 83 og mér, alltaf ég heyri þetta lag ég hugsa alltaf bara Rás 2 og þú veist líka út af þessu sem vorum að segja hann áðan með að þeir séu með þetta sem eitthvað svona go-to lag upp á rúf, ég hugsa alltaf um þetta er svona hérna útarshúsið bara, sem að útarpir í dag það er að detti inn þarna líka það er svona late 70s að vera að byggja ég held að það sé við svona til dæmis ný búið að flytja rúf þangað skilur, þú veist, það er allt í fokkan gangi hann Messoforti bara er á top of the pops við erum með hittara við erum með nýja stöð það sem einhverju unglingar eru dagskrárgerðamenn það voru Jón Ólafs og Gulli Helga og eitthvað og það er bara, það er úkstum mikið bjartsýni að við séum hip og cool samt, þú veist, er ekki hægt að panta pítsu á Íslandi þetta er bara ógist áhugavert hvernig svona, er, þetta eru baby steps og hvað fólk er sátt alltaf við það sem það hefur þegar það færi það eins og núna finnst okkur ógist að mikið verið í gangi að því að þú veist, það rótir flugfargjöld eða Dunkin Donuts sem kom til Íslands eins og sé bara, wow, erlend áhrif eru gjörsana flæði yfir okkur en fólk hefur alltaf fundist það
já.
Og ég held að 83 hafði menn verið bara, wow, hvað var þeim sviða kemana með
þér? Limit.
Það er bara búið að opna hérna bara fyrir nýja útarpstöð, það er bara verið að spila hérna einhverja músík, bara einhverja, bara bítla músík, þú veist, fólk var bara þarna.
Það er bara bítl.
Það er bara bítl í gangi, bara ég músík er núna og þessir gaurar eru mættir hann. Tölum þess að lúkja þeim, hvað er messofortið, þetta eru flaksandi skýrtunar svolítið alltaf, sem við tunum svolítið
Jú, þetta er svona LA jazzista dæmið sko opnar flaksandi skýrtur og gott hár
Já, einmitt
þetta,
Sólgló, raun, alveg bara alveg sólgló hann er frissa kæls
Já, já, og hérna og hérna Gulli Brímen er net, líka
vinna
með já, vinna með mátara triksi sko,
já, svona. Einmitt svona blásnar strýpur það er bara svolítið solid
dag. Það er það sko
veist, það er bara eitthvað svo sting skilur, hann bara velur það
já.
Hann keiri bara því, bara heldur hann ferskum bara 20 ár það er bara eitthvað, þetta er bara ákvörðun bara ætla ég að vera bara strýpaður í köku blásinn þú stendur við ákvörðunina og no questions asked sko, all is forgiven dæmi, sko. Vist, bara þeir eru svolítið svona dýr hljóðfæri ég meni seinni tíð alveg pottið bara signature gítara og rugl sko.
Já,
en þetta eru ekki verið með metna bara mjög snemma
jú, ég held að það er svona dottinn á spons þú veist, Gulli Brím hafi dottinn eitthvað svona setjan eða hvað er hann að sindbala
seljan, eða ekki
já,
seljan, já. Já. En er það ekki með svona rock eitthvað
Þetta sé bara meira svona yfir allt sko.
Já, okay.
Ég sko man ekki hvernig gítar frissi var með sko. Hann er ekki svona stratokastir
jú, þetta er svona
er ekki, bara,
jú,
svona, svona hvað heitir hann
solid hemmagun stratokastir
já, svona rauður sko,
svona,
hann, jú, hvað heitir hann
tala meira Clapton
neða, ég er að tala með hann Shadows hann, hann heitir hann
Það eru Clapton á eitt frægan, rauðan sko
Já
Sem heitir
Ég veit það, ég menna ekki.
Nei, ég er að rugla saman. Brian May gítarinn heitir Red Special.
Já, já.
Sem er það ekki strax.
Einmitt.
En samt heitir ekki ykkur Clapton gítar eitthvað svona.
Hann heitir eitthvað svona.
Red.
Jú, eitthvað svona.
Og það er svona alveg rauður kókain síðlýsingja strax.
Já.
Við erum að tala algjöran svona bara sænst talk show Emma Gunnstæl. Rauður. Svona Geirmundar Valdís bara
ég get trúið að Jói Ásmund sko hafi alveg verið í 80s perraskap svona með svona hauslausan
Bæsa.
Já, svona vantar hausan og bandalausan ekkert neginn, bæði double whammy sko, hauslausan bandalausan alveg blíst í hann sko og hann að frissi kannski að nota svona rakk þú veist, það var svo mikið í 80s-inu sko svona, svona rakk pedalar sko
já.
Bara með þú veist, ég meni, þáttan á sem tíma þú veist, þegar þú urðu virkilega successful þú veist, frissi hefur verið með gítartek
já, það ekki
já.
Og hvernig guður hefur það verið? Það Breit?
Er, já, í mitt, eða það einhver dani eða eitthvað nei, okkur, hún gefið það
já, betur við erum að tala um það hann hefur verið með einhvern sko einhvern hann hefur verið svona einhvern í t-shirt sko með
já, t-shirt.
Lítið svona beer keg
menni, já, sko.
Svona lítið, litla kompakt
já, bara litla svona netta
ístur sko
já.
Og
ponytail sko
já,
alltaf ponytail
já, fyrst þetta er í frítjas gítartek sko, þá er hann með eitt LA tail sko
já. Nokkrar flösu agnir á öxlum
já. Eru gítartekkar hennar bara stannandi á Íslandi?
Já.
Bara svona, vinna þær bara hjá X-Tone eða eitthvað. Er það 100 klukkar minna? Djú, þessu ruglir í gangi hérna.
Það er sko, ég meni það er allan að hjá þú sem stærri íslensku hljónsveitunum, allir með gítartek, sko. En hvort þið séu búið hér einhvern veginn og eru, þú veist, ég veit það ekki,
sko. Er þetta útlendingar?
Já, ég held að sé alveg mikið þannig, sko, eins og ég sigur og svona.
Já, þetta eru breytar.
Já.
Skotar, litlir skotar
já, litlir skotar pínu litlir skotar
er það ekki, ekki pínu litlir ég hittir náttúrulega eins og gæða sem sama eitthvað svona ljósin á Sigurós pínu litlir skoti alveg svona skilurðu svona kaflóðin lítill skoti
já
þú veist, alveg það er bara þetta er bara kelta special
já, já
bara órættur kelti það er something sko
tekur ákvarðinu sko undir pressure sko
bara hæli arti
hæli arti kelti
já sko
ok setjum okkur aðeins í sko, aðstöður ok og byrjum að einu
já
hvað heitir þetta lag
það heitir garðvesla
hvað heitir garðvesla
einmitt bara við getum
þú veist ok því. Ok
þú það er að gera sér
fyrir 22-jara guttar eins og þeir hafa eitthvað tíma komið í garðveislu þeir eru á Íslandi skilu, það er engin farið í garðveislu
nei, einmitt
þetta er bara utopíska öðvist, sýnin skilu, bara sjá fyrir sér bara, við ætlum að fara í þarna og við ætlum að gera bara eitthvað fucking geggjað stemmingslag, bara já, sem er spilað
þetta er svo
í, svona dæmi sem er svo. Spilað í garðveislu bara svona, þeir eru bara búin að sjá það í Dallas eða eitthvað skilu
einmitt, þetta er Amerika fyrir einhvern veginn að þeir bara enskar garðvislur eru líka misjafnað
það eru bara
súld
já, súld og, og bara bangers and mash, eitthvað, það er ekki gott sko.
En sko bandariskar garðvislur eru feitar
sliders
já, sliders á liðin
já, coleslaw og sliders
já.
Geðvikt
og bara, sko þetta er bara alveg rétt veist, hvaða vilhefnið garðvislur eru nokkuð tíma að fara því á Íslandi það er þetta að telja þær bara það bara veit að fókn, þetta virkar ekki sko. Og svo er alltaf komin einhver tjöld, fara allir inn tjöldin tjöldin eru ísköld
og með einhver svona hítara
alveg, maður er komin upp einhver hítara alveg eins og einhver kjúklingur sko. Í alvöru og svo er maður kannski að gera einhver eldur og þá er maður einhver heitt öðrum megin og kalt hinum megin það er bara vöðvabólgu af því
já
af því þú veist, maður einhver slakur að framan og stífur að aftan
já.
Bara vakna daginn eftir alveg bara bara það er að taka hálfa spjald af íbúfinn bara þess að
orðin að ykkur séi bara
já, ég er að segja það, þetta er bara íslensk garðvisla kanntu annan, þetta er djók
þessi gaurar, sko, þeir sáu þetta fyrir sko. Bara þeir voru að hugsa fram í tíman þeir bara, maður henda í eitt, hittara, þá verður okkur bóðið í Garðvarslið
sem þeim hefur verið bóðið í Garðvarslið síðan sko. Það var svolítið verið bara strípunar á Gula Brím hafa, það var sjálf strípað sig sko. Hann hefur verið svo mikið
í
sól
hann er ekki þurft að fara í strípað sig
nei, svo, þetta lag
já, bara strípað, strípað sig sjálf
hann hefur verið bara, bara á Ibiza bara með alveg klakandi góðan drikk bara, bara fjölstrípun ítryggari allt kassin af þessu lægi
sko.
Ég meina þessi gæjar hafa alveg bara veist, sko, það eitt í þessu að því að sko, eða þú ert aðeins í djassinum sko, þá ertu svo mikið í veislum þú ertu svo mikið innan peninga þú veist það svo Daði, þú veist, máminn hann er, eða Svili minn segi, hann er náttúrulega hérna, svolítið í djassinum alltaf og hérna, þú veist, hann getur svona
hann er með annar fótinn í djassinum
hann er annar fótinn í djassinum og spila mikið með þessum djassistum og er, þú veist, getur sem sagt, auglýsing sem djass veist, komið með svona djass tríó inn í veislur og ég meina þetta eru bara standandi bankstera böl sko. Gjörsamlega dæn út dænin sko. Það eru sögur sko.
Já, ég meina sko, þú veist, maður veit það bara allan að sko, fyrri góðarinu þar voru djassistöðnir að sko hlæja mest í bankan sko.
Já. Þeir... Það er líka bara það sem er að séð. Það sagði, þú veist, rótararnir, ef rótararnir getur talað, ef djassistarnir getur talað og þeir geta það, sko.
Já, þeir geta það. Þeir mega það,
sko. Þeir, eða hvað?
Jú, þeir mega.
Nei, er ekki eitthvað svona code in jazz?
Ekki, nei.
Jú.
Eða, ekki
in gagvart. Jazz?
In jazz, jú, jú, en ekki gagvart sko utanakomind aðeirum, sko.
Já, sko, er samt ekki eitthvað svona code of silence? Þú spila fyrir einhver bankstæður og hann...
Já.
Við erum ekki að tala um einhverjum hræðilega glæpi hérna. Nei, við erum bara að tala um bara hattarislega heitskýrur. Þú ert já, ekki að koma eitthvað, heyrðu, ég var að spila þannig að fórstjörunum að náðu sem banka hann fólk með lúði, ég meina, come on auðvitað ekki, hann bað jazz það ekki lúðið, skýrur þó að séu súkulaði góðsbrunir rann að hægri vinstri, skýrur þú veist, ef hann vill jazz
það
fær hann, jazz og fólk jazz og fólk og er það ekki Ef hún er að setja jazz-smörning yfir allar
fjármálumisvöldi sko? Já, ég meina, manst þess að við töluðum um þegar þú varst það með launch party eða stóðu þetta
Já
Og þér langaði í eitthvað degandant eitthvað hunang og hérna, dísjón
Já
Ég stakk upp á góðu jazz-kombóði, sko
Já
Bara hafa lítið jazz-kombóði
Dali var nú að spila þar
Já, já
Og maður getur eitthvað
Já
Þeir kunna nú heldur betur jazz-kombóði
Já Einmitt. Það sko, það er toppurinn á degadansin sko. Þú ert með þú sér þetta bara í veist, David Lynch strullum skilur þú eitthvað svona þú veist, þegar það er virkilega
eitthvað
ír í degadans og eitthvað svona eitthvað víta þú veist, vera að kíkja myndi eitthvað víta sko. þá er alltaf eitthvað jazz combo
jazz náttúrulega verður til út frá degadans og verður til í Ameríku sagt, þú veist, eina sem er bandarist í heiminum, einu sem bandarikinn hafa fundið upp í Körbóltin Jazz
Já.
Og hérna þeir sko, þetta verður til í borgunum og þetta verður bara til þegar fólk er orðið svo blúsað af því að vera í borg og ekki blúsað svona í, kannski, merkunni þessu tónustefnum, þetta er bara svona, það er bara svo leitt það er allt svo orðið svo brenglað og klikka sko, bara 1920s Rekvot stræti, að þú byrjar bara að heyra, þessu tónanir, tónbilin bara breytast í höðunar og þú ferð bara frá þessu klassiska kjaftaði sem að Grikkinni voru með og klassika tónlistin að byggða og þú byrjar bara að fara einhverja nótur á milli og leka á milli og takturinn byrjar líka að vera svona að leka en þetta gerir svo sama tíma og svona modernismi þú veist, byggist á því að kalkjulera allt þess vegna er sko jazz hann er svona jafnmikið byggður á kalkjuleisjunum svona byggður á tilfinningu og þess vegna er jazz skitsofreiniskur og ég held að sé alveg í þessu hjá þessum jazz með svo öðrum að þeir eru í hálfanendina að spila algjör á tilfinningu það er ógeðslega mikið feelingur og swing í til þess að þessu lagi en þetta er á nákvæmlega mikið hátt er þetta bara formulerað, kalkulerað
einmitt
Eitho Gunnarsson var ekkert að útskýra bara hvernig það virkar þú veist, hann segir bara, þú veist, það er rammi
Já, þetta er kalkulerað tjáning sko.
Já, það er rammi sem er spila eftir og hann er einhvern veginn svona þú veist, þið tala held ekki um hann sannskip, það er bara, þú veist, bara í þessu lagi er bara ákveðin rammi og svo er jazzað frijazzað alveg, fyrir allan
svo bara jazzað að fokka, sko
fyrir alla pengir þannig á milli sko. Og rúm fyrir alla Mercedes of Rock style loft þetta dæmi, það er ekki eins og sé að leka hérna á milli þetta er ekki eitthvað möndi í sound sko. Þessir menn eru að vinna með prestige bankajazz fokk
loft þétt að bankakvælfingur sko,
algjörlega, þetta er you take this to the vault sko. Garden party style ég meina hvers konar party er þetta? Vist, mér langar eru að fara, er þetta ekki, ekki bara LA í dæmi og bara sundlaug og...
ég sé meira fyrir mér svona
Texas.
Nei Hamptons
já
svona,
Long
já svona sko, bönn, mjög lífsleðra old money leðs
já
eru svona að halda party
já.
Í sömarhúsinu í The Hamptons
já, hva, og þá okkur 70s eða
bara 80sinu
bara 80sinu
já, eða eru nú eru bara í gegnum tíðina bara
já, okay.
hvena sem er þú veist það er sá fílingur sko
já
Það er þessi...
Og hvað þau gömul? Vistu, eru fórtrendin heima?
Nei. Eða þú veist, jú, en þeim bara, þú veist, þau eru...
Þeim eru drullu sama.
Drullu sama.
Þú veist, það er gott. Já. Þau eru heima, þeim eru drullu sama. Þeim,
heim, pappin er einhvern veginn, mamman er einhvern veginn, Livia dópið bara, pappin bara, þú veist, fullur einhvern veginn...
Samt einhvern veginn að ringja símtöl og
eitthvað. Já, ringja símtöl
og bara... Reyður,
reyður og eitthvað.
Reyður og eitthvað,
og svona semi eitthvað, er að berja alla, einhvern veginn.
Það er ógist okkur að vera fullur og reyður og samt einhvern veginn að vinna á fullu og bara, af árangri skil, þú veist, ekki einhver rugli sko.
Nei, bara, já, ég mitt ná árangri og samt vera ógist að dysfunction
bara hringi þrjá klænda, bara ennskóðandi sinn ég mitt, mamman er svona eitthvað svona rítekkurata húsið og eitthvað öskra á einhver meits og innan hún sonnið
krakkarnir eru bara alltaf lifið upp bara. Og eru bara orðin jaded og búnir einhvern veginn með allt
Já.
En samt bara
og hvað það að bjóða vinni sinum
hér? Bjóða vinni sinum, það bara party sko, og bara allir velkomnir og það catering,
já,
og bara,
mikið, catering
mjög gott catering
já.
Og allt bara og svo bara bara byrja já. Bara introði sko
já.
Sem ég verið til að væri töfald lengra sko. Bara setja bara leggja spiluðu borði og bara svo bara kemur bara hvað íslenskt jazz rock bara
já. Sko, Fokka. Af hverju er þetta ekki einhverju Martin Scorsese mynd?
Þetta er það, sko.
Já, þetta liggur það. Þetta lag hefði geta verið í Wolf of Wall Street.
Já, eða bara, já, já bara Wolf of Wall Street.
Þetta það er bara, það geta steinlegið bara
já.
Í miðri myndinni.
Já. Ég menn, þetta er þannig, sko. Þetta er svona Wolf of Wall Street drulla, sko.
Já, algjörlega,
sko. Já. Bara þetta rekan brá... er að gúmmina þið, sko.
Já, jú, svona rekan eitthvað.
Já, já.
Það gæti samt líka að vera einhver svona sænskri Scorsese mynd, sko þú veist, svona einhver Scorsese í Svíþjóðar
mm-hmm.
með einhver svona einhver svona sænska krakka sem er
mm-hmm.
getur dottið inn einhver svona
já, já, bara það sem er einhver svona svona degadans og bara jazz og folk stemming, sko
já.
Þar er fortiðið, sko
já, þar er messoðið, sko
við skulum henda þessi gang
ó, já Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala um alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.